Radio Teatro de Varsovia Vento, cunlabore cun Jerzy Fornal de la Teatro Espero, presentas Harry Martinson, Agnaro. Parto 1.
Del terni venis Torislando la gem de nia sun sistemo che de lacto ca mielo trovis la viv terrenon. Prescribu campoin qui nutris cae la crepusco velon. Prescribu homon quiu cudris la gentan mort citelon gis Dio cae Satano cune en lando quiu velcis pune. Fugis la hom cruelon, la region de la cindro. Devio pro l'asteroido Kondo, quiu per tio malcovrigis, elcursigis nin, maltrafis Marson nin, elorbitiris, cae por eviti campan Jupiteran etiris laula curbe ICE-12, en ring extera de la Magdaleno, rencontis amen Leonida Masoin, cae pluvoi cedis cele Iconaon, cel campo Savidex ses. Ni resignis revenoprovon. Ne eblis la reiro. La naso directigis alla liro, cae celo shangio esis nepensebla. En morta spaz ni cusis, sed felice ne malfunzis la motor gravita cae la varma apparato cae la lumo. Ne estis perturbitai. Nun nia trista sorto estas certa. Tiel okazis, kiam sun sistemo fermis pordego volbon pur kristalan del sunaj interligoj disigante la homojn en spac ŝipo Agnaro, kaj translasitaj al la spac terura dissendis ni signalon Agnaro en la senfinon claran, sen resulte. Angor sendite for de Agnaro, forfadis nia voco Agnaro. La mimo montris che existas vivo en multe locoi, sed kie? Tio ne informas limo. Alvenas furoi, bildoi, terro, lingvoi, tiuin oni parolas ie, tamen, kie? Mimo fidela faras laupove, serchas, cae elektrona machinar altiras le electrae lensoi base raportadas, bildo cae sono cae odor alvenas el ricai fluoi. Sed pri directo de la origin si ne informas. Ne havas nomon mi. Mi apartenas al mimo. Cae nomijas Mima Robo. Sidijas homoi quasauce altaro ciam la mimon mi ec funcciigas. Cae mi multvoie audis ilin flustri. imago che mi estus kiel mimo. Do, bone che nenion mimo sentas. En mimo la orgoil ne ludas rolon, ne scias sci, che en ci loc malluma mim adoranta secto sidas sege. Malofte penso estas dedicata alia pompa miraclege boata, cae nur subite ce parol funebra ec pensas ni. Jen, nia mondo nepra. Cae tiam nigrae pensoi flirte svebas sub volbo de la ciambro circau prema, ciu ehante pri la propra vivo peligias plu tra l spazio silentema. Tiam al mimo niai pasoi febras. Consol ne atingebla rigardeblas. Penadi al savigio per pens fugio, cae gliti cun facil de ref al revo ni ofte provo in faris, cun unu crur dronita in sent ondoi, la lia cun aborto en sent morto. Ni ofte staris, mi min demandis, sed forgesis diri. Mi vivon revis, sed forgesis spiri. Mi voyagiadis, sed forgesis iri. En agnar devante plu martiri. Acida estas dubo, cae consumas da revoi pli, ol la revulo covas. Cae sole per la mimo varman belon, de nia revo bildo ni retrovas. Mi do conservas, cio conservindas, cion consol coloran, viv similan, ciam angor tra l scipo pie de pintas. Cai niai nervoi ne timo shir turmentas, el ref reservoi mimai. Mi presentas. En sarcofage iras ni quiete. Ne malbon faras kier sur planede. Cai ne plu disvastigas la mort pazon. Sinceras la demandoi cai respondoi. Dum for tirigas del ep poc de hontoi, de voi igintan agniaro, en la spazon.
Varsovia vento.